Campus FM jippreżenta Storja ta. Vignetti mill-Istorja ta' Malta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqakom għal program ieħor minn din is-sensiela Storja ta', illum għandi miegħi l-Sur Julian Holland biex nitkellmu ftit dwar l-esperjenza ta' ħafna tfal Maltin li lura fi snin u anke fi żmien għadha ssir imorru jagħtu s-servizz tagħhom il-Vatikan anke nieħu gosnejt ukoll kelli din l-esperjenza fl-89 u naħseb hija waħda mill-isbaħ esperjenzi li dak li jkun jibqa' jos anki meta jikber. Julian, ewwel mistoqsija, kif bdiet din l-inizjattiva li l-Abbatini Maltin jitilgħu jagħtu s-servizz tagħhom fil-Bażilika ta' San Pietru?
Din l-inizjattiva bdiet grazzi għal kanonku Monsignor Giuseppe Delija li kien il-fundatur tal-Piccolo Clero, jiġifieri l-aqda nazzjonali tal-Abbatini, il-Piccolo Clero l-aqda tal-Abbatini. U dan kanonku Giuseppe Delija li huwa t-tifel tal businessman maruf ġo Battadelija, nafu li kellhom stabbiliment kbir ġo Sadarjali. Il-kanonku Delija kien waqqaf beda jlaqqa l-Abbatini primarjament fil-Knisja ta' San Pawl, il-kanonku twillet il-belt sada San Pawlo u kien hemm beda dil-opra tiegħu biex jara li ikun hemm l-Abbatini fil-Knejja Smaltin ikunu organizzati. Biss, frum fil-sajf, ossija meta kien jitla Ruma fil-sajf, ovvjament tal-vaganza, u San Pietru miftuħa l-assassin kolla li jridu jqazzu, meta kien imur fil-Bażilika ta' San Pietru kien jinnota li l-assassin kienu jagħmlu għata Abbatini, ma xulxin waqt il-qudiesa jew addirittura assis ma jkollu xabbati. U saqsa lill-Preseminarju San Pio X li huwa l-Preseminarju li għadu jeżisti sallum fejn Abbatini Italjani li jiġu minn postijiet kollha tal-Italja jistudjaw hemmhekk għall-vokazzjoni u ovvjament jagħmlu s-servizz liturġiku. Fis-sajf dawn kienu jmorru lura lejn darhom tajjeb għall-vaganzi estivi. U għamel proposta lil Nikpigi Don Giuseppe Maschio li kien ir-rettur tal-Preseminarju u proposta kienet li għaliex le nistgħu nippruvaw intellgħu l-Abbatini Maltin fil-Vatikan fis-sajf. Din proposta tal-Kanonku Delija lil Giuseppe Maschio ntlaqat tajjeb. Il-Kanonku kien laħaq kellu anke relazzjonijiet tajba ma' Papa Piju 12. Fil-fatt kellu anki xi udjenza miegħu qabel li ġrat qabel ovvjament li bdiet il-miġja ta' 50 sena u iktar minn 50 sena bdiet fl-1965. U jiena ma' oħrajn konna grupp żgħir, 15-16, tlajna fuq di l-ewwel esperjenza, il-pjunieri. Kienet mawra ta' xahru nofs u tista' timmaġena inti Sergio 41-42 senilu. Tfal bħali ta' 11 sena, 12 sena, tmur Ruma, da' mux bħallum, ta' fej tiġi Ruma bil-medja li għaw, inti taqbatu ma tafx fej sejja. U bdiet dil-esperienza, li inti sejjaħ dil-esperienza sabiħ.
Kienu jitrenjaw koma li għalix ovvjament, xek l-Udisa da' bizmikre bil-Latin.
Użgur. Xkien
jġri?
Il-kanonku, kienet t-sir sejħa għal-Labatini, saret sejħa. U kienu jisiru lezzjonijiet, s-sebtu l-ħadd, jidir l-sibt Malta u l-ħadd għawdex, u wara li ovvjament sar dal-kors ta' taħriġ li fih kien jinkludi. Ovvjament aħna konna nafu l-qudiesa bil-Latin. Kif qed tgħid tajjeb intex, it-tibdil sar wara l-Konċilju Vatikan it-tieni jekk missier żgħar. U apparti ġifieri dat-tip ta' taħriġ, kellhom ukoll kien itina taħriġ fil-bażiku Taljan, ġifieri.
Biex tista' tikkomunika.
Tliem sempliċi, tifhem bit-Taljan. Aħna forsi jidhir li kien jatim kien daħal it-television, jekk mistejjer żball. U l-ewwel programm niftakar kien rintintin, imma apparti it-television Taljan meta daħal Malta. Kif għattajja pint, kien jitrenjana f'affarijiet ta' etikett, ta' manieri, kif ovvjament introduċi ruħek, kif t-deporta ruħek. Il-Konkordilja kien disciplinat ħafna u kien jidħol fil-dettal. Anki kif konna nilbsu, aħna il-ħakna tlajna ġifieri bil-kalzetti, kif jgħidu Giuseppa Mazzi wkoll pal-poċċo covered, ġifieri aħna l-kalzetti tagħna kienu sar il-koppa jew taħt il-koppa. Tifhem kollox iswed, żarbun iswed, kalzetti suħed, tifhem? Konna reġimentati. Imma kif qed tattajjeb inti. Wara li ovvjament isir it-taħriġ kien isir eżami. L-eżami kien biex tgħaddi 2000 punt. Kif qal tajjeb wieħed mill-labatin, ex-labatin l-intervistajna f'dokumentarju li għamilna jiena u Michael Balzja, naħseb qatt ma minn eżami 2000 punt. U kien maqsum dal-punteġġ bejn l-attendenzi għat-taħriġ, għal-lezzjonijiet, bejn l-attendenzi fil-parroċċa, kien hemm erba' kriterji, tifhem u l-inġieba u l-affarijiet. U mbagħad intażilna 15-16 labati li tlajna l-Vatikan fil-1965.
U dak iż-żmien kien hemm xi sistema kif jgħidulkom biex tieħdu sehem għaliex jien niftakar fi żmien kien idoqlok dik il-qampina minn isfel u wieħed kien jinżel dak il-garigor twil u mbagħad tibda ħanajdu hekk il-ġurnata. Kif kienet dak iż-żmien?
Jera fil-fatt aħna lo bħala l-ewwel grupp. Hemm konna noqogħdu noqogħdu ġieli f'dormitorju fuq is-sagristija tista' tgħid. U mażbih fil-għodu konna nieħdu kolazzjon żgħir, nistennew fuq is-sagristija u kull qassiġ li jidħol kif għat-tajjeb inti tindaq qampina li aħna ovvjament nisimgħuha u ovvjament ninżlu għall-quddies. Aħna konna x-xurtijat li San Pietru dak iż-żmien kienet tkun miftuħa kważi ma nerġ il-ġurnata kollha, ma definitivament sa dawn il-ħinijiet tal-ofsinhar. Ħabba l-fatt ukoll li aħna l-ħaqna l-ftuħ tal-Kunċilju Vatikan it-tieni, l-ewwel grupp. Allura l-Vatikan kien mimli sfijiet, kardinali, etc. Aħna konna l-ħaqna nejnu sebat minn quddisiet kuljum. Differenti mill-lum, x'illum il-Knisja ta' San Pietru m'għadux ikun hemm dak il-volum ta' quddies. Waqt mistejja żbar sa 8:30 il-quddies ikun spiċċa. Jien naħseb u ma nafx hekk isirx hekk imma kważi l-impressjoni li tieħu, anke reċentament meta tlajt għax tlajt diversi drabi, ma reċentement dal-aħħar 7 snin biex niffilmjaw fuq dokumentarju, ovvjament intqajt mal-gruppi madun Franz Bonnici li llum id-direttur nazzjonali, jien naħseb San Pietru qatt tispiċċa mużew. L-attività reliġjuża fi żmien kienet ħafna iktar llum. Fil-fatt aħna ħaġa oħra li konna nagħmlu konna ngħidu r-Rużarju fuq ir-Radio Vatikana darba fil-ġimgħa. Kienet esperjenza wkoll ħelwa dik unika li tajt ir-Rużarju bil-Latin.
Bil-Latin.
Tajjeb fuq ir-Radio Vatikana. Il-ħadd konna niġbru l-offertorju, jiġbri konna noħorġu mhux b'kopp normali jew kien hemm kaxxi tal-injam nduru mal-Knisja. Jiġbri kellna pjuttost ħafna attività u id-durata tal-mawra tagħna fl-ewwel sena kienet ta' xahar u nofs. Illum jitraw inqas, jitraw żewġ gruppi, nistgħu żewġ gruppi u jagħmlu ġimgħatej. Aħna tista' timmaġina ġibien.
Għandek is-sajf kollu.
L-ewwel esperjenza tagħna barra minn Malta ta' 13-il sena tagħmel xahar u nofs. Tgħix f'komunità, esperjenza ġdida, esperjenza ħelwa. Għax titgħallem ħafna affarijiet ovvjament, aħna kellna komunità, il-familja Maltija kienet komunità. L-om dejjem id-dar, jiġifieri differenti minn żminijiet tal-lum. U kif qed ngħid, l-attività kienet tremenda. Mabudiji attendu, kien hemm xi snin ukoll fej grupp. Is-sena żgħat ma niftakarx imma kienu preżenti meta mit il-Papa Pollak, attendew għall-funeral ta' Papa ieħor, jiġifieri 50 sena, 52 sena l-esperjenzi. U nista' ngħid issa u forsi nerġgħu nsemmuha. Telaw iktar viċin 2000 abbati, 2000 Malti telaw, il-Vatikan hija.
Mhux ċajna.
Hija xi ħaġa unika għall-pajjiż tagħna.
Kull abbati li jmur il-Vatikan ikollu dritt li jilbes dik il-famuża faxxa ħamra. Dik minn dejjem kienet il-faxxa ħamra mill-ewwel gruppi jew ma' żmien saret?
Le, mill-ewwel gruppi, fil-fatt aħna. Meta titla l-Vatikan, bħala rikonoxximent, bħala privileġġ, kull abbati jingħata l-faxxa ħamra. Issir investitura. Tajjeb, l-arċipriet tal-bazilika x'aktarx ikun il-persun jew delegat tiegħu li jagħtu fax-xaħam l-kollabbati li tagħha. Fil-Kastana kien kardinal fl-ewwel żmien kien kardinal Paolo Marella, li kien l-arċipriet tal-Vatikan, u jidilli dal-aħħar snin kien il-kardinal Komastri wkoll huwa l-arċipriet. Jiġifieri dikja xi ħaġa li tibqa' li t-tik jiġifieri kont ħanajt stigma.
Stigma fil-pożittiv.
Il-marka. Il-marka, il-marka.
Jiġifieri minn
ġejt mammet, ġejt mammet li inti għandek il-privileġġ li tilbisha u tista' tibqa' tilbisha ovvjament meta inti tiġi lura Malta u tkompli fil-ruol tiegħek bħala abbati fis-servizz liturġiċ tal-Knisja.
Il-highlight ukoll x'hekk għal Dalla Batini kienet l-opportunità anke li ltaqgħu mal-Papa. Għaliex dak kienet tkun aħna niftakar tal-grupp tagħna konna nsertajnih, konna stennejnih f'dik l-erja fejn jinżel helikopter biex ma timur għall-Kastel Gandolfo. Dak iż-żmien kif kienet taħdem din is-sistema?
Le kif għattin tismani, tintaqgħu mal-Papa hija ovvjament huwa l-kap tal-Knisja. Kap tal-Knisja Kattolika. Dinem importanti, immens influenti, il-raj kif najdu xek. Fil-Kastana, na konna morna Kastel Gandolfo u il-Papa Paolo VI, kien dak iż-żmien il-Papa, x'aħna tul il-medda ta' dawn is-snin għaddew ħames papiet, l-6. U konna nkunu postjati tajjeb, il-Papa kien ikun fuq it-tron, u aħna konna nkunu fuq ix-xelluk tiegħu fuq siġġijiet hemm bil-qiegħda. U komplement tan-nies ovvjament qudiemu tifhem section għalihom, imma aħna konna ma' ġembu. U fil-fatt kien wara d-diskur tiegħu, jiġi joħdilna bidejna nħudu li tratti miegħu. Kien hemm żmien fejn ovvjament din inbidlet. U l-abbatini kienu jkunu man-nies. Biss imbagħad kien hemm dak li qatt tajjeb inti. Kontu xxurtjati intom għax il-Papa Wojtyla sam. Papa San Giovanni Paolo, il-Pollak, il-Papa Pollak, kien jittaqa' magħhom fil-Ġardini Vatikani, tajjeb fejn kontu tkunu skjerati, kien joħdilkom bidejkom wieħed wieħed, u mbagħad jitlaqgħu l-helikopter tiegħu għax hemmhekk hemm erja li jgħidu l-heliport fejn il-Papa għal diversi raġunijiet u okkażjonijiet juża l-helikopter biex jinżel. Dik fil-dokumentarju Faxxa Ħawra għandna klips fil-fatt ta' għandna filmati żgħar xejnin tal-Papa Paolo qed joħdulkom bidejkom u jirringrazzjakom u jitlobkom titolbu għalija.
Illum terġa' nbidlet hu, illum ritratti li rajt iktar naħseb.
Illum Papa Franġesku jiltaqa' mal-Abatini u ħelwa wkoll għax jintaqa' fil-bitħa. Tajjeb, Vatikan minfaċċata porta ingresso fejn kun hemm il-Gwardji Svizzeri. Li minn hemm aħna konna nitlu anki l-Abatini illum jistgħu jitlu minn hemm. Aħna konna nqogħdu f'dormitorju mhux fil-preseminarju proprju, allum qed joqogħdu fil-preseminarju San Pio X fis-Sejr żmien. U il-Papa ovvjament jintaqa' magħhom hemm kif qal li dun Franz. Ovvjament jiġi informat forsi bil-ġurnata u bil-ħin, ovvjament ikun jaf dun Franz u jiffirmalhom il-faxxa. Tajjeb, rajt ġifiri l-firma tiegħu fuq faxxa jiffirma Francesco. Esperjenza unika hu. Għax il-Papa jinżel wieħed tara l-apprezzament ġifieri. Jekk Papa Paolo VI li l-kanonku Giuseppe Delia fil-diskors tiegħu, he singled him out, u għalhekk abbiamo il-karissimo, meritissimo kanoniko Giuseppe Delia. Il-papiet konxi minn dil-legacy, kif tajt legacy bil-Malti.
Il-legat, dan
il-legat li. Ta' l-għu legat għal-poplu Malti, jena nibqanajt li dil-relazzjoni, hija relazzjoni kbira soċio-reliġjuża ta' nazzjon tagħna bħala. U diversi pajjiżi provaw, ma niskludix li jibqgħu jipprovaw, li jitlu huma fiż-żarbun tal-Abatini Maltin, għax ovvjament.
Hemm ċertu prestiġu wkoll, vera.
Hemm għal dilaġi veri, għal dilaġ mir-reliġjon ngħid jien il-Bazilika hija arti, mużew, għani work of art li second to none, no?
Ekku.
Enti jkun fik erba piedi u xi ħaġa twil u tidħol hemm l-ewwel darba. Tibqa' ma nafx kemm meravigliat, tibqa' u tidħol fis-sakristija, u tista' bl-abitu li jkollok. Tista' tmur fil-Ġardini Vatikani u timxi kważi b'libertà. Tifhem forsi dak iż-żmien iktar millum. Jiġifieri hemm ċerta u l-kanonċi il-Monsinjuri li jkunu ovvjament. Residenti jemmu u jaħdmu fl-uffiċċju tal-Vatikan, jisur jafuk il-kanonku dal-ija kien jikkorreġġina biex inżommu autograf book, allura aħna partikolarment fl-ewwel snin, fl-ewwel sena meta kien hemm il-kanonku, meta kien hemm il-Konċilju Vatikan, għandna autografi ta' kardinali, ta' kardinali xini għandi jien pereżempju ta' kardinali oħrajn, ta' sfijiet oħrajn. U jkollok ħafna esperjenzi personali. Bħena kont darba tnejn assis Ċekoslovak, kienet is-sena jossajf iż-żmien meta r-Russja daħlu fiċ-Ċekoslovakja u d-disa kollha jikfi waqt il-qudies u ma stajx nifhem għaliex kienet jikfi mbagħad ovvjament saqsejtu għali. Jien kont ngħid il-Kardinal Capovilla, pereżempju, li kien is-segretarju personali ta' Papa Ġwanni 23, kus sabgħu nofs ta' filgħodu. Kien se jaħdaw, speċi sirt l-abbati tiegħu għal dak il-periodu, Giuliano, senta, buongiorno. E temem, biri kollok taħt it-tomba, per eżempju, dak iż-żmien. Hija ġifieri, hija xi ħaġa sensazzjonali, għax inti tkun parti mill-familja tal-Vatikan, tat-tim li jagħmel is-servizzi, u kif qatt ħafna oħrajn, għamlu mamudi, għamlu funerali, għamlu. Ġifieri esperjenza unika. Li kważi kważi ta' prezzaħ ħafna aktar, meta mbagħad ovvjament jgħaddi żmien, tifhem?
Ikkoreġini, ma' żmien ukoll ovvjament l-abatin ignorhom l-opportunità li jżuru Ruma u jaħduhom jaraw knejjes oħrajn, monumenti f'Ruma. Dik minn dejjem kienet hemm ukoll? Dik l-iskoperta ħanejdilek.
Il-kalunku darija kien bniedem li kellu viżjoni kbira. Kien bniedem li kellu viżjoni kbira. Għex għall-abbatini, kif jgħid tajjeb in-naputi tiegħu. Intervistajna għal dal-dokumentarju f'Faxxa Ħamra. Għal dila mill-aspett reliġjuż kien bniedem li kellu kif għad viżjoni. Kien jifhem l-importanza tal-edukazzjoni. Kien jifhem l-importanza tal-personal development tal-abbati. Kien jifhem li l-bniedem ma jgħix bil-ħobż biss. Jgħix ukoll bl-affarijiet li huma tantu mażbieħ li titgħallem tirrikonoxxi żbuħija tal-ħajja u anke tal-arti. U għal daqstant kif qed tajjeb inti. Kellna l-okkażjoni għada sal-lum li jsiru ġiti, mixjiet madwar Ruma tajjeb. Allura aħna kellna żbuħija li apparti il-Vatikan tara postijiet Piazza Navona, Piazza Tivoli. Pereżempju għax konna nħorġu anki barra l-lum aħna fejn dawk il-funtani kollha. Il-kanonku kien irranġalna anki trip, kienu jgħinuh il-Kavalieri Maltin li għandhom is-sede tagħhom via Kondotti, kienu jgħinuh jisponsorjaw xi ġiti u morna anki Monte Cassino. Tiegħi baqgħet issir tul iż-żmien kollu, anki sal-lum, il-Monsinjur Franz Bonnici li huwa l-attwali direttur baqa miexi fuq il-passi tal-kanonku u ovvjament l-abatini matajt il-awrum ma mux jiservu biss il-Vatikan imma jitnawru kollom l-esperienza ta' zbuħija u mill-lat kulturali kabru ovvjament il-knowledge tagħhom fuq dal-affarijiet. Apparti ġifieri ħafna nismar Ruma Maltin illu ma mux forsi kollam daru l-Baziliċi oħrajn li mhumiex fiċ-ċentru pal San Paolo Follemura u oħrajn fejn hemm rikkezzi enormi.
Forsi kif semmejt inti ġunien ukoll hemm anki l-idea tal-personalità li inti qomt friex tissodda. Forsi d-dar alright, tagħmilha meta tkun dek għand ommok. Issib mod kif taħraba wkoll inna forsi waqt li kell qassamt li kell. Ħwejjeġ bħal dawn anki ċerta responsabilità ukoll.
Ekku, preċiżament. Għattaċċenna tajjeb ħafna xerġu għal dal-fatt. Jena, t-tilkaronk huwa kien bniedem li jem l-edukazzjoni, ġdija edukazzjoni. Edukazzjoni mhux mort l-università, edukazzjoni kif iġġibru hekk il-maniri. Quindi aħna konna. L-ewwel net kien peress ovvjament ikun grupp ullum gruppi ikbar kien itina numru. Allora inti ommok timmarka ħwejja xkolla tiegħek numru. Numru wieħed, jiena numru tnejn. U l-oħrajn. Biex ma tajsir il-ħasil u ma tajqasmu l-ħwejja
x'wieħed. Ma jitħawdux.
Ma jitħawdux ċerta organizzazzjoni. Hija disċiplina li inti tagħmel is-sodda li tħalli l-kamra tiegħek jew s-sodda. Fejtor qod mod kif suppost li inti fil-ċina iva nagħtu daqqatit. Tifhem? Kien kollu parti mill-miżbuħija ta' ħajja komunitarja, b'rispett reċiproku. Rispett reċiproku. Jekk kien ukoll kien disciplinat, illum forsi tajt isma' litri li kienu jibatu il-ġenituri kien jeżiġi li jaqruhom jiġifieri. U kien anke jaqraħomna. Tajjeb u kienu kun hemm dafint inċidenti ħalwin li tispiċċa ma tantx tajt iċ-ċempel lura u tajt l-ommok isma' toqgħodx tikteb fuq l-affarijiet personali tiegħi fis-sens. Ma kellna wieħed pereżempju minn Għawdex di aneddotu ħelwa ta' fejn omu missieru kienet tajlu Mario, pereżempju, il-baqra weldet in-naċ l-oħrajn qegħdin neqgħu. Tifhem, niftakar kien imbarazzat fis-sens li taf intaħna tista' immaġin dorna speċi ninkoħ fuq hekk. Jiġifieri d-disċiplina kienet importanti u s-sens reċiproku. Tifhem? Kellna gruppi jew konna ġieli ovvjament tinkwetaw fil-kanu.
Fatt konsens aħsik xi Prospura jew xi ħadd jintilef x'imkien.
Il-grupp ta' 1966. Jiena. Huma jgħidu, aħna ngħidulhom il-grupp tal-imqarbin għax kienu daqsxejn imqarbin dawk 1966. Kien hemm hija John magħhom jiġifieri wkoll. Kienu daqsxejn imqarqin, unkwetaw daqsxejn mhux ħażin jekk. Biss ovvjament sussegwentement u anke llum il-gruppi hum ikbar u ovvjament minn daħal wara l-kanonku. Irrid insellem lid-diretturi nazzjonali
tal-konsens għasik
pjanata. Niftakarhom kollha żgur.
U forsi t-timbru li ħallehom għax kulħadd iħollu.
Rridx insemmi l-ismijiet biex ma ħalli xi ħadd barra, imma ovvjament talmu li ma kienx biżejjed li jkun id-direttur biss jew il-kanonku biss. Allora bdew itellaq apparti il-kanonku kien kellu assistent darba l-ewwel sena, Monsenjur Jidilli Sajda u ċil illum żgur. Ħallina. Fader Żammiet Mekkien, kien tella xi sena, u bdew itellgħu ovvjament helpers. Fil-fatt, kanonku kien kellu foresight. Dawk labatini li kienu jitilgħu bħalma pereżempju tlajtin u oħrajn, kien jażel s-sena ta' wara u anki snin wara, tnej jew tlieta mill-grupp dawk li kollhom l-esperjenza, kienu konna nissejħu speċi esperti, tifhem? U konna nkunu nerġgħu konna nitilgħu. Allora beda jkabbar it-tim tiegħu. Biex bekk ikun jista' ovvjament jara li l-affarijiet isiru aħjar, għax hekk inti tkun ġat lajt darba u titlet darba tieni darba u inti għandek il-task job description għajtek. Li inti tuħossib settur tal-grupp jew parti mill-grupp, inti ovvjament ħadd iffaċilita l-ħajja ta' kulħadd u tal-kanon konklusu.
Fost id-diretturi kien hemm xekk Monsignor Luigi De Guara, lum Monsignor Limġar,
Dumbalin Borġ, Iva.
U anke mbagħad dew ġibu s-seminaristi magħhom
ukoll. Seminaristi wkoll, żgur kif qed tajjeb inti. Aħna kellna l-unur l-intervistajnihom kemm il-Dunar Luigi u kemm il-Patri Valent fil-dokumentarju li nixtieq nagħmel appell. Huwa dokumentarju li jiffoka tajjeb ħafna fuq l-istorja. Tlajna ħames darbiet Ruma, it-tim li konna jiena u Michael Balsja ex abbati bħali li ħriġna b'din l-inizjattiva, għax derilna li huwa importanti li dil-ħajja, dil-miġja tal-laqda nazzjonali fil-Vatikan tiġi rekordjata. Issem dokumentarju, fattwali, dokumentat, riċerkat minn gazzetti, riċerkat mill-Osservatorju Romano fejn morna riċerka kbira. Tifhem riċerka li għamilna fil-Kurja u da ovvjament 50 sena oħra jkun iktar forsi prestiġjuż minn lum. Għaxan kim il-lowel darba li morna, per eżempju, il-lum għetmu il-Vatikan, il-kolonni huma kolla bojotum natfin. Aħna l-ħakni, ġuri, anki tħares.
Tara l-affarijiet jevolvu.
Tara l-affarijiet jevolvu.
Fil-fatt fuq il-Facebook għet jista' jsib ukoll paġna u xek għal minn interessat.
Iva.
Dak bosta kopja ta' dan id-dokument. Ixtieq
nagħmel appell, iva. Fil-Facebook hemm Facebook page faxxa ħamra li ovvjament tagħti wkoll ħiel dwar l-istorja tal-Batini fil-Vatikan. U naħseb li tkun interessantissima ħafna għal min jixtieq ikun jaf. Kif qatt 2000 Malti jagħti servizz naħseb fost fun kwalunkwe post fid-dinja diffiċli naħseb. Għadda servizz da mhux holiday, da mhux emigrajt, ġifieri servizz li turġiku 2000 jruħ naħseb li qatt ma sar.
U kif qatt inti żgur li ħallit esperjenza anke fuq ħafna u ħafna tfal Malti.
Definitivament.
Ħanifqu hawnhekk, aħna wkoll nappellaw biex in-nies anke jfittxu dan id-dokumentarju li tista' jagħtikom ħafna iktar informazzjoni u forsi anki hawn min qed jismara u jsib lilu nnifsu anke inkluż f'xi ritratt jew f'xi filmat f'dan id-dokumentarju interessanti. Ma' Julien Holland tkellimna dwar l-istorja tal-Abbatini fil-Vatikan li bdiet fl-1965. Grazzi lil Samuel Attart tal-Bilanċ Tekniku. Nsemmilkom. Smajtu Storja Ta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.